Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Det viser sig, at ledelsen i Jyske Bank i årevis har kendt til de store problemer, som der har været i bankens gældsafdeling. Jyske Bank har længe opkrævet for meget gæld blandt de mest sårbare kunder. Og det har resulteret i, at kunders gæld har fremstået større, end den i virkeligheden var, mens nogle kunder er blevet opkrævet gæld, de i virkeligheden slet ikke har skyldt banken. Og det har man altså kendt til i ledelsen i Jyske Bank. Det skriver TV2 her til morgen. Den historie kaster vi os over med en ekspert fra Forbrugerrådet Tænk, der kan være med til lige at kaste lidt lys over, hvad det her det betyder, og hvilke konsekvenser sådan noget skal have.
Og af de mere positive nyheder end fredag morgen som i dag, der skal vi også kigge på, at vi elsker tilsyneladende skæve agurker og plettede pærer og brune bananer. Det går rigtig godt med at få solgt det, man kan betegne som grimme grøntsager. Det er en positiv nyhedshistorie, som vi også skal kigge på her til morgen.
Ja, der er noget for enhver. Klokken er 8:06. Det er Christina Ankerhus og Jakob Grosen, der beværter Radio 4 her til morgen. Og du er, som altid, meget velkommen til at tage dit telefoniske aggregat og skrive en sms på 1424.
Radio 4 taler med Danmark.
Men det er også en fredag morgen, hvor vi skal forholde os til en tung nyhed, nemlig at børn og unge og deres forældre ofte møder en lukket dør, når de har brug for hjælp i psykiatrien. Det viser en ny undersøgelse, som Norstat har foretaget for Psykiatrifonden. Hver fjerde af de adspurgte forældre, hvis børn har haft brug for hjælp i psykiatrien, har lav eller ingen tillid til børne- og ungdomspsykiatrien. Et ret så akut problem, mener Marianne Skjold Larsen, direktør i Psykiatrifonden. Godmorgen.
Godmorgen.
Og jeg understreger lige, hvad fjerde adspurgte forældre i jeres undersøgelse har lav eller ingen tillid til psykiatrien. Hvad er det, de fortæller jer, de her stakkels mennesker?
Jamen altså, den her undersøgelse peger jo på så alvorlige problemer, at man godt kan tale om en børne- og ungdomspsykiatri, der reelt er brudt sammen. Det er jo helt grundlæggende, at vi som borgere i sådan et velfærdssamfund som det danske, må forventes at kunne have tillid til, at sundhedssystemet kan hjælpe os, når vi eller vores børn bliver syge. Jeg synes, det er meget rystende at se, hvor lav tilliden egentlig er til, at man kan få hjælp i børne- og ungdomspsykiatrien. Og det, der kan man sige, understreger min bekymring, det er, at børn og unge, der får psykisk sygdom, de har behov for hjælp så tidligt som overhovedet muligt, fordi psykisk sygdom viser sig tidligt i livet, modsat fysisk sygdom. Og det betyder, at vi har meget kort tid til ligesom at agere og sætte ind for at sikre os, at sygdommen ikke udvikler sig og bliver endnu værre. Så det er jo stærkt bekymrende.
Har du eksempler fra den virkelige verden, der understreger din bekymring?
Jamen det har jeg. Altså vi har i den her fase talt med en del forskellige forældre, og det er rystende historier, der tegner sig. Jeg husker specielt en mor, der vågner op en morgen og åbner døren til sin søns 15-årige søns værelse og kan se, at sengen står tom. Og så går der ikke ret lang tid, så bliver hun ringet op af en børneafdeling på det nærliggende sygehus, som fortæller, at hendes søn er blevet fundet på en bænk om natten 15 km væk fra deres hjem, hvor han har siddet og stirret ud i mørket og har haft selvmordstanker. Hun tager sig ind og henter ham på det her hospital og fortsætter til den akutte modtagelse på psykiatrisk afdeling. Men bliver simpelthen afvist. Og jeg tror, man skal prøve at forestille sig, hvordan man som mor har det, hvis man så bliver sendt hjem med en søn på bagsædet, der har siddet op det halve af natten, som har selvmordstanker, og som reelt ikke kan få nogen hjælp nogen steder. Den her mor, hun er så bekymret for sin søn, at hun lægger sig foran hans dør om natten, fordi hun er så enormt bange for, at han kan finde på at skade sig selv. Det synes jeg er rystende i et samfund som det danske. Den her søn er jo, jeg vil sige, uden tvivl, har det jo meget, meget dårligt.
Mm. Du beskriver, Marianne Skjold Larsen, direktør i Psykiatrifonden, en ungdomspsykiatri, der lige nu nærmest sejler. Hvad kan vi gøre helt akut for at rette op på det?
Altså det, jeg tror, der er rigtig væsentligt, det er, at vi er jo glade for, at der er sat midler af i regeringens plan for
10-årsplan.
For de næste år, altså de, ja, 10-årsplan, de vil sætte 3 milliarder af. Men det, der er lidt af udfordringen her, det er, at vi kan jo ikke vente til, at vi sådan på et eller andet tidspunkt synes, at nu har vi tid til at gå i gang med det. Jeg tror, det er væsentligt at forstå, at det her, det er et akut problem, og at det jo i sidste ende kan komme til at koste nogle af de her børn livet. Og den psykiatri, som vi ser lige nu, viser jo med al tydelighed, eller den her undersøgelse viser os jo med al tydelighed, at den psykiatri, vi ser lige nu, den i værste fald i hvert fald også både kan koste liv, men jo også ødelægge både familien, forældrene og børnenes liv.
Vi taler om en ny undersøgelse, som Norstat har gennemført for Psykiatrifonden blandt 351 forældre til børn med psykiatriske diagnoser. Der er blevet stillet en række spørgsmål om den hjælp, de har fået undervejs. Hver fjerde af de adspurgte har lav eller ingen tillid til børne- og ungdomspsykiatrien. Vi kunne jo for så vidt blive med måske at poste penge i. Du siger også, der er sat penge af til det de næste mange år. Men er der andet, der skal til? Skal vi have rystet posen inden for det her system?
Altså, der skal jo laves en plan, altså for, kan man sige, hvordan vi begynder. Jeg synes også, jeg hører nogle meldinger, blandt andet fra vores sundhedsminister, om, at nu skal vi også passe på, at vi ikke putter penge i et system, som ikke ligesom kan modtage pengene. Og det synes jeg er sådan et lidt farligt postulat, fordi grundlæggende så ser vi en børne- og ungdomspsykiatri, hvor mange af børne- og ungdomspsykiaterne og også nogle af de andre fagprofessionelle, de flygter fra sygehusene, fordi de reelt ikke kan lave behandling. Så de har jo også brug for at se, at der er investeringer på vej. Der er nogen, der tror på, at vi kan rette det her op. Og så vil jeg også sige, at der er selvfølgelig mulighed for at give behandling. Det, der er den alt overskyggende problemstilling, det er, at den her behandling simpelthen ikke er tilgængelig. Der er simpelthen ikke et hul, en dør, en adgang ind til nogen, der kan hjælpe dig, selvom man reelt kunne hjælpe dem.
Der er 75% i den nævnte undersøgelse, der svarer, at man ikke oplever at have fået hjælp til at navigere i sundhedssystemet og i kommunen i forbindelse med deres børns situation. Er der nogen grund til også at tro, Marianne Skjold Larsen, direktør i Psykiatrifonden, at forældrene heller ikke selv er gode nok til at navigere i systemet?
Det tror jeg bestemt ikke. Det vi skal huske, det er, at psykiatrien går på tværs af kommune og region. Altså ofte så vil du jo først skulle igennem en eller anden form for kommunal samtale og måske også vurdering og undersøgelse. Og så bliver du så, kan man sige, hvis du er heldigvis videre ind i psykiatrien, som så kan sige til dig, jamen vi har ikke noget hjælp, du må gå tilbage i kommunen. Og så skal man så igen i gang med at lede rundt omkring kommunen, hvor der måske heller ikke er noget hjælp. Altså der er jo enormt meget behov for, at man bliver taget i hånden, og at der er nogen, der, uanset om det er i kommunen eller i regionen, kan anvise en vej og fortælle dig, vi skal nok tage ansvar for, at dit barn får hjælp. Og det er ikke det, der sker i dag. De her forældre, som jo i forvejen går rundt og er enormt bekymrede, fordi deres børn jo har det dårligt og er syge, de skal mønstre enormt mange ressourcer for overhovedet at kunne og prøve at finde vej. Der er en far i vores undersøgelse, der omtaler den her, kan man sige, øvelse som det at danse med en sten i skoen. Altså det er utrolig tungt og besværligt at finde vej, og nogen finder jo heller ikke vej.
Hvad kan vi så gøre som system lige nu og her, altså akut? Hvordan gør vi det bedre for de forældre, der måske i morgen står og har brug for hjælpen?
Jeg vil jo synes, at man i Sundhedsministeriet skulle tage arbejdstøjet på og sige, nu prioriterer vi at få lavet en akut plan for genopretning af den her børne- og ungdomspsykiatri. Simpelthen sætte sig ned sammen med dem, som ved noget om børne- og ungdomspsykiatrien, altså det faglige selskab, dem der er på afdelingerne, og finde ud af, hvad skal der til her på kort sigt, hvad er det, vi kan sætte ind med for at prøve at sætte noget i gang nu. Altså det kan vi jo se, at det sker på andre områder. Der har jo lige været en kræftskandale over i Region Midt, og heldigvis bliver det jo taget meget alvorligt, at man sætter ind med akut handling. Det bør man også gøre her.
Lyder det fra Marianne Skjold Larsen, der er direktør i Psykiatrifronten, og tak for det.
Velkommen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Ledelsen i Jyske Bank har i årevis kendt til de store problemer, der er i bankens gældsafdeling. Det skriver TV2 her til morgen. For nogle uger siden blev det afdækket, hvordan store banker herunder Jyske Bank længe har opkrævet for meget gæld blandt bankernes mest sårbare kunder. Og det har resulteret i, at kunders gæld har fremstået større, end den i virkeligheden er, mens nogle kunder er blevet opkrævet gæld, de slet ikke skyldte banken. Og nu viser det sig altså i TV2's afsløring, at den øverste direktør, Anders Dam, i Jyske Bank, blev advaret af bankens interne vagthund allerede i 2018. Morten Bruun Pedersen, godmorgen.
Godmorgen.
Cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk. Vil du ikke lige forklare kort, hvad det her helt konkret har betydet for nogle af Jyske Banks kunder?
Jo, det er jo sådan, når man kommer i problemer og ikke kan betale sin gæld tilbage, så er der nogle helt klare regler for, hvordan en bank må opdrive eller indkræve den gæld, der nu, man nu har svært ved at betale tilbage. Der skal laves en ordning for det. Og der har været rod i inkassoafdelingen. Det er den afdeling, der tager sig af de her opgaver i banken. Og der har den interne revision, som er sådan en intern vagthund i banken, peget på, at der simpelthen var slør i valsen, og at der var lidt rod i den her afdeling, inkassoafdelingen. Det er ikke nogen fejl, dengang man opdagede der, som har direkte forbindelse til de her fejl, vi nu ser. Den her interne vagt, hun refererer direkte til ledelsen, og de rapporter, jeg har læst, der står der også adresseret, at det er lige direkte til direktionen i banken. Og der har man så ikke taget fat på en større undersøgelse af den her inkassoafdeling før i 2020, hvor det kom frem, at Finanstilsynet gerne ville have, at bankerne de kiggede de her inddrivelsesmetoder efter i sømmene.
Ja, det var efter TV2 og Berlingske afslørede en lignende fejl hos Danske Bank i 2020. Men nu sagde jeg jo lige før, at den øverste direktør i Jyske Bank, Anders Dam, har kendt til det her problem siden 2018. Det var 2 år før. Hvordan kan det være andet end en bevidst handling fra ledelsen i Jyske Bank, at man ikke har gjort noget ved det?
Ja, man faktisk blev jo gjort opmærksom på det allerede i 2014 med sure smileys fra den interne revision her, altså den interne vagthund, og i 2018 igen med samme sure smileys. Så der er åbenbart ikke, der er ikke sket noget i banken på det punkt her i den mellemliggende periode. Og det tyder jo på, at man ikke har taget det her område særligt højtideligt. Selvom det jo er svage forbrugere, selvom det er nogle forbrugere, som man selv har kreditvurderet og ydet lån tidligere. Mm. Så det er virkelig problematisk for banken, synes jeg.
Ja, tidslinjen ser sådan ud, at de interne undersøgelser i Jyske Bank allerede i 2014, som du siger, afslørede de her store problemer i inkassoafdelingen i Jyske Bank. 4 år senere, i 2018, var problemerne stadig ikke løst, og der var så store huller i kontrollen med bankens inkassoafdeling, at der var risiko for uopdagede fejl i bankens gældsafdeling. Og den kritik af bankens inkassoafdeling blev sendt helt til tops i Jyske Banks ledelse, og der havnede den altså hos Anders Dam, den øverste direktør. Og det var først i 2020, at man begyndte at undersøge fejlene fra Jyske Banks side. Vi har fået en sms fra vores lytter Tommy Ligård, der skriver, konsekvensen af Jyske Banks og andres ageren er desuden forkerte oplysninger videregivet til myndigheder, skat, retten, boopgørelse og skifteretten. Kan han ikke have ret i det?
Det er han fuldstændig ret i, og det er også noget af det, der er et af de helt store problemer i det her. Det er, at det er simpelthen et stort roderi for os ude i samfundet i alle mulige grene. Nogen har måske fået indberettet forkerte renteoplysninger i en lang, lang periode. Skal det nu genberegnes og rulles tilbage? Nogen har været i fogedretten, og hvor der er blevet lavet en afgørelse om, hvordan man skal håndtere den her gæld og sådan noget. Skal de afgørelser nu rulles tilbage? Og lige sådan, det kan også være noget med dødsboer og sådan nogle ting, arvesager, hvad ved jeg. Altså det forgrener sig langt, langt ud i samfundet, det her. Så det er virkelig det er ligesom at rydde op i sådan en ledning, en kasse med masser af ledninger i. Det er virkelig det rydderi udeni.
Ja, man kan ikke finde ud af, hvilken ende, der hører til hvilken.
Nej.
Kommer det her til at få nogle konsekvenser for Jyske Bank, eller for ledelsen i Jyske Bank?
Altså, jeg tænker da i hvert fald, det får den konsekvens, at der bliver nogle alvorlige samtaler med Finanstilsynet. Især med hensyn til det, at man ligesom sidder de her advarsler overhører fra den interne revision. Man har jo en intern revision i en bank, fordi at det er den interne revision, der sådan rigtig kan gå i dybden, fordi de kender banken indefra. De kan rigtig gå i dybden med de administrative ting, der er i banken. Og den interne revision er også sådan set uafhængig af direktionen. Direktionen kan ikke bare fyre den interne revision. Så det, de siger, den interne revision, det skal man virkelig tage alvorligt som ledelse i en bank.
Jeg vil lige sige, at vi har rakt ud til Jyske Bank. Der er ikke én person fra Jyske Bank, der ønsker at stille op til interview her i Radio 4 morgen her til morgen. Så det må man kigge længe efter. Men det var godt, du var med, Morten Brun Pedersen.
Velkommen.
Cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Hvor vi morgen igennem taler om engelske ord, der finder vej ind i det danske sprog. Det er især de unge, der på den måde switcher mellem dansk og engelsk, når de taler sammen. Det kan man blandt andet høre i en hel del tv-serier, tv-programmer, reality-programmer. For eksempel et program, der hedder F-Boy Island, der bliver sendt på Discovery+. Der er deltagere her, som er pære danske, men som altså lyder sådan her.
I have to go with this one. Jeg kan godt se, at jeg ikke ofte er i køkken med Christoffer tværtimod.
Anyway, get out of my house. See you guys when I see you. You
cuties. Ja.
Det er hyggeligt. Jeg spiser videre, dog.
Det er en tendens, som du også bemærker, kultursociolog Emilia van Havn. Godmorgen.
Godmorgen.
Ja, det er jo ikke sådan helt nyt som sådan, at man bliver inspireret af fremmede sprog og kultur. Men hvad er det, du oplever, der er anderledes ved den måde, de unge bliver inspireret i dag?
Det er deres adgang til engelsk, fordi de er jo opdraget med YouTube, de er opdraget med sociale medier, de er opdraget med gaming, og det er jo også bare et ord, ikke? Gaming i stedet for spilling, at de er vant til, at engelsk er simpelthen en fuldstændig naturlig del af deres hverdag og deres udtryksformer. Og det er jo egentlig også en måde, man kan bonde med de andre på, altså hvor man har nogle referencer, nogle kulturelle referencer, som kan gå ind og fortælle noget om, hvad det er, der interesserer en. For eksempel, man tager et tv-serie, et udtryk derfra, eller fra et spil, eller et eller andet.
Hvilken kultur skaber det så mellem de unge, at de har det til fælles?
Jamen, de skaber jo selvfølgelig deres egen kultur. Sådan har det jo altid været med ungdommen, at de altid skaber en kultur, som er deres egen i forhold til det, der kommer før dem. Altså oftest deres forældre eller bedsteforældre. Ikke? Fordi at det er en måde at, ligesom at markere på, at de har et fællesskab, som er særligt for dem. Det er ikke noget, man nødvendigvis gør som ung sådan for at holde de andre ude, men det er noget, man gør for at, ligesom at være inde i den kultur, som mange unge skaber sammen. Fordi de er jo påvirket af det nye, der kommer. Og i det her tilfælde er det nye, at det engelske, eller i virkeligheden også meget det internationale, hvor engelsk er sådan, det sprog, man mødes om, at det er det, der påvirker dem. De er jo langt mere påvirket af det internationale, end deres forældre er, fordi de er opdraget netop med sociale medier, med YouTube, med internettet, med gaming osv.
Vi hørte lige et klip fra programmet F-Boy Island før. Jeg synes, vi skal høre et klip mere. Det er fra et DR-radioprogram, P3-programmet Spice, hvor man kan høre, det blandt andet lyder sådan her.
Ved du, hvor meget det kræver som veninde at skulle behave, når du har din kæreste med? Fordi du er, hvad dine veninder er, basically.
Jeg har sgu da ikke tænkt mig at sidde og spille mit business til ham, og så kan han sige det videre til de andre drenge. Han har da også en hel group, han skal report to. Hvad ligner jeg? Så man bliver sådan der lidt on your best behavior, når han er der.
Ja, det er værterne af programmet, der taler sådan her. Lyder det genkendeligt fra det, du også kigger på socialt?
Ja, meget. Når jeg hører programmer, som har unge værter, så synes jeg, altså, jeg aner ikke, jeg har jo siddet og talt ord ned, men det er i hvert fald 10%, måske helt op til 20%, der er engelsk ord, som de bare bruger, og hvor jeg som sådan en rigtig generation ikke, så tænker, jo, men behave, det er jo opfører, kan de ikke bare bruge det ord, ikke? Men det gør de ikke, fordi at der er nogle ord, som er bare nemmere at sige på engelsk, eller som har en anden betydning, som gør, at man synes, at det er mere præcist. Og sådan har det altid været med ungdommen, at de bruger sproget til netop at skabe en subkultur, som er deres og deres særegne. Og så det interessante er mange gange, at når de ser sammen med voksne, altså ikke unge måske, kunne vi hellere kalde dem, jamen så taler de faktisk mere dansk, fordi de godt ved, at, at det ikke er helt samme sprog, note man bruger, når man er sammen med dem.
Det hørte vi også tidligere fra 26-årige Kasper Thomsen, der var med os. Han siger, han tager et særligt hensyn, når han taler til sine bedsteforældre eksempelvis. Ja. Er det en speciel gruppe af unge, der er særlig modtagelige for det engelske sprog?
Altså umiddelbart kunne man sige, at det er jo dem, der er sådan store kulturforbrugere af forskellige slags. Fordi at de jo så bliver netop påvirket af de forskellige udtryk, som er der, altså netop serier og film og så videre, så videre. Men jeg tror, hvis man kigger bredt ud over den danske ungdom, så er alle påvirket af det, fordi at rigtig mange unge er jo på sociale medier, bruger YouTube, bruger internettet i det hele taget til at finde en masse informationer osv. Oftest gennem deres smartphone, gennem de apps, der er osv. Men rigtig meget af deres information og deres underholdning kommer simpelthen fra engelsksprogede kilder, og derfor så er det sådan noget, man gør. Ikke? Og så kan det så være forskellige udtryk, man bruger, afhængig af, hvad man ser. Hvis det er nogen, der arbejder sådan lidt mere med sådan finkultur, så har de nogle særlige udtryk og særlige referencerammer ind i nogle særlige for eksempel tv-serier, hvor at andre, der måske hellere vil se nogle reality-tv-show eller noget, så kan det være, at de har nogle andre referencerammer.
Kasper Thomsen, der var med os tidligere, 26-årig Kasper, arbejder med som webmanager. Han fortæller, at han ofte bruger de engelske ord, fordi han synes, de er mere præcise i forhold til mange af de danske ord. Lad os lige høre en gang.
Jeg bruger nogle hverdagsvendinger, i hvert fald specielt, når jeg er sammen med mine kammerater. Jeg sad for eksempel i går og skulle lige fortælle en kammerat, hvad der skulle foregå i dag, og der tog jeg mig selv i, at jeg sagde, at det handlede om alt det her med sprogbrug, og der sagde jeg, at man adapter sit sprogbrug efter målgruppe, men jeg bruger det også meget i det professionelle.
Og da jeg talte med ham lidt tidligere, der kunne han jo heller ikke lade være med at bruge de engelske ord. Det kommer bare, som uden han tænker over det. Hvad siger det om tiden, at vi mangler danske ord til at udtrykke os præcis?
Jamen det er ikke nødvendigt, fordi vi faktisk mangler dem. Adapte, det er jo tilpasset. Altså det er bare fordi, at man bruger bare det engelske, fordi det er der flere og flere, der gør. Og så er det, man ligesom tager med sig og lærer og siger, nå, men det er jo sådan, man taler. Fordi det er nemmere, fordi at det er mere udbredt i den, hvad skal man sige, den gruppe, som man er sammen med. Men de fleste kender jo faktisk selvfølgelig de danske ord. De bruger dem bare ikke, fordi det ikke er det, der er blevet normen i den gruppe, de er i. Og fordi at de med stor sandsynlighed ser rigtig meget, eller bliver meget påvirket af de sådan engelske kilder, og det kan jo så være tv-serier, det kan være undervisning, ikke? Der er også flere og flere danskere, som, altså danske unge, som bliver undervist på engelsk, som bruger engelske kilder osv. Og så er det bare nemmere at bruge selve ordet, end at skulle op i hjernen, oversætte det, og så komme med det danske ord. Hvor de andre så bare også bruger det engelske ord, så giver det jo ikke mening at skulle gøre det.
Bliver vi ligefrem et rigere kultursamfund af at adapte de engelske ord også?
Ja, altså kultur overlever jo kun, hvis det hele tiden bliver fornyet. Og der er en dynamisk udveksling med det, der er omkring i verden. Og der er ingen tvivl om, at vi bliver mere og mere globaliseret. At det at være ung i dag er jo at være global, altså en borger eller en verdensborger fra starten af. Fordi fra du er ganske lille, det kan man se med generation alfa, som er de yngste, vi har, de fik mellem 2010 og 2025. Jamen mange af dem sidder med en iPad, fra de er 1-2 år gamle. Og så kommer de ind, og så finder de ud af at se YouTubes film, nok ikke som 2-årige, men måske lidt ældre. Og en del af dem, de vil så være på engelsk. Derfor så tager de så de ord med sig, de udtryk. Og det udvider naturligvis, hvis du har en anden sprogstamme med dig også fra starten af, så udvider den naturligvis den base, du arbejder ud fra kulturelt.
Fortæller Emilia von Havn, der er kultursociolog, og tak fordi du var med os her i Radio 4 Morgen.
Selv tak.
Radio 4 taler med Danmark.
De russiske bombardementer af hovedstaden i Ukraine, Kiev, fortsætter på 10. dag, og folk i Kiev taler om, at russerne tydeligvis har intensiveret det angreb, de fører mod Kiev, og i øvrigt også mange andre steder i Ukraine. Vi kommer til at have en samtale med Julia Samokvalova, som bor og arbejder i Kiev som freelance journalist. Hun er med her i programmet til at fortælle, hvordan situationen er i Kiev klokken 10 minutter i 9 her til morgen.
Lige nu er klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Ukraines præsident Volodymyr Zelensky rejser til Hiroshima i Japan for at deltage i G7-topmødet, der begynder i dag. Det fortæller Oleksiy Danilov, der leder Ukraines nationale sikkerhedsråd, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Tidligere blev det meldt ud, at præsidenten blot ville tale til deltagerne ved topmødet via et videolink. Der vil blive truffet beslutninger om meget vigtige ting, og vores præsidents tilstedeværelse er derfor afgørende for, at vi kan forsvare vores interesser, siger Oleksiy Danilov til ukrainsk stats-TV ifølge Reuters. Deltagelsen i topmødet finder sted efter, at Zelensky den seneste uge har været på besøg i flere europæiske hovedsteder. To unavngivne kilder, der er med til at arrangere G7-topmødet, oplyser til Reuters, at den ukrainske præsident deltager i mødet søndag. Det er topmødets tredje og sidste dag i denne omgang. G7-landene er Canada, USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien og Japan. De repræsenterer tilsammen lidt under halvdelen af den globale økonomi. EU deltager også i møderne. Var symbolikken ved at holde mødet i Hiroshima ikke klar i forvejen, bliver det tydeligt for enhver med Zelenskys deltagelse. Den japanske by var i 1945 målet for en amerikansk atombombe under 2. verdenskrig. Krigen i Ukraine og Ruslands raslen med atomsablen har fået udtalelsen undgåelse af atomkrig til at være en af de centrale emner på mødet. G7-lederne ventes at diskutere yderligere modsvar til Ruslands invasion af Ukraine. Den ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, fik i 2018 besked om, at der var risiko for uopdagede fejl i bankens inkassoafdeling. Det skriver TV2 og Berlingske på baggrund af interne dokumenter, som mediet er i besiddelse af. Advarselsflaget kom ifølge medierne fra en intern undersøgelse, som i 2014 pegede på mulige fejl i bankens gældsafdeling. I 2018 var problemerne stadig ikke løst, og kontrollen med inkassosagerne var på et ikke tilfredsstillende niveau. Men banken igangsatte først en større undersøgelse af inkassoafdelingen i 2020 efter Berlingske og TV2's dækning af gældssagen i Danske Bank. Tidligere i maj har selvsamme medier afdækket, at flere store banker herunder Jyske Bank i flere år har inddrevet gæld fra dårlige betalere i strid med reglerne. Det skyldes en række fejl i bankernes inddrivelsessystemer. Jyske Banks interne revisionsrapporter burde have været en øjenåbner for ledelsen, det mener Morten Brun Pedersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk. Det er min vurdering, at hvis ledelsen havde taget de her advarsler alvorligt dengang og iværksat en større undersøgelse, så ville den have fået blotlagt, om de typer fejl, vi ser i dag, var udbredt i banken, siger han til TV2. Han understreger dog, at revisionsrapporterne fra 2018 ikke peger på de samme fejl, som har været skyld i Jyske Banks fejlfyldte gældsinddrivelse. Norge og Storbritannien har underskrevet en intentionsaftale om at styrke beskyttelsen af kritisk infrastruktur på havbunden, det oplyser Storbritanniens forsvarsministerium. Magnus Damborg fortæller.
Ifølge ministeriet skal aftalen styrke landene i at beskytte fælles interesser i Nordsøen, blandt andet ved at øge patruljering i havområderne med fly. Aftalen har til hensigt, at de to lande skal styrke samarbejdet om beskyttelse af kritisk energiinfrastruktur, anti-ubådskrigsførelse og undersøgelsk beskyttelse, skriver ministeriet. Sabotagen mod Nord Stream-kablerne har vist, hvor sårbare vi er. Det må vi tage alvorligt, siger Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram, skriver NTB. Aftalen er underskrevet af Bjørn Arild Gram og den britiske forsvarsminister Ben Wallace i London. Vi deler det samme havområde, og vi har en fælles interesse i at arbejde sammen om sikkerhed i vores nærområde, skriver den norske forsvarsminister i en pressemeddelelse.
I Jylland stedvis skyet eller først på dagen tåget og senere mulighed for en lokal byge, ellers tørt med nogen eller en del sol. Temperaturerne stiger til op mellem 13 og 18 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Hvis du har en diagnose, kan det være enden på din drøm, hvis du gerne vil gøre karriere i forsvaret. Magnus Iversen er 23 år gammel og fra Åbybro i Nordjylland. Godmorgen.
Godmorgen.
Du søgte en stilling som hundefører ved flyvestation Aalborg, men blev afvist af en læge, du aldrig har mødt, fordi du har en ADHD-diagnose. Altså, for dem, der ikke måtte vide, hvad ADHD er, en udviklingsforstyrrelse, der kan give koncentrationsbesvær. Magnus Jørgensen, vil du ikke lige beskrive det her forløb, du har været igennem?
Jo, jeg starter min værnepligt omkring august, cirka. Og det går sådan set fint, det hele. Jeg søger så stilling inde på flyvestation Aalborg, bevogten i hundefører. Og det gør jeg, mens jeg er inde i min værnepligt, så jeg skal lige have fri et par gange. Og jeg kommer til ud til jobsamtalen derude, og alt det går fint. Og de siger, det er super, vi vil rigtig gerne have dig herud. Du skal bare lige til noget afprøvning, som det er noget, alle skal, når de skal ansættes i forsvaret. Og det går fint. Jeg består alle tester og prøver, og så kommer jeg ind til den første læge, som siger, at hun kan se, at jeg har kun været medicinfri i et år og 11 måneder cirka.
Altså,
hun siger, at det er lidt forskelligt fra læge til læge.
Er det fri for min ADHD-medicin? Okay. Hvorfor tager du ikke medicinen?
Ja. Jeg har ikke behov for det overhovedet. Jeg har ADHD i så lav grad, at det ikke er noget, der påvirker mig til daglig.
Okay.
Så jeg har overhovedet ikke behov for det.
Og hvad siger lægen så til det?
Hun siger, at jeg bliver midlertidigt uegnet grundet medicinen, der jeg mangler en måned. Og så tænker jeg, det er jo fint. Så kommer man så videre på en kommission, når man først bliver erklæret uegnet der. Og så kommer en sag videre til en anden læge, som tager det op. Men den læge har aldrig nogensinde mødt mig, han har aldrig snakket med mig. Så den første begrundelse, det var mit ADHD-medicin. Men den næste læge, han kommer med begrundelsen bare som ADHD, som de er erklæret uegnet på.
Så bliver du så erklæret permanent uegnet, uden mulighed for at anke. Det er jo sådan, der er flere grader af ADHD. Hvordan vil du beskrive din diagnose?
Altså, jeg vil jo beskrive min som utrolig lav. Jeg har også selv fået at vide af min psykiater, dengang jeg fik diagnosen, at der var højst sandsynligt, der er en stor chance for at vokse ud af den. Men hvis man spørger forsvaret, så er ADHD en kronisk lidelse. Så hvis man har haft det en gang, så har man det altid følge dem.
Hvornår blev du diagnostiseret med ADHD?
Det gjorde jeg i 2018.
Alright. Ifølge TV2 var det mindre end hver tredje, der blev kasseret til session for 30 år siden. Men i dag er det mere end hver anden mand, der bliver målt, vejet og derefter afvist. Og ofte skyldes det netop, at flere unge end tidligere har psykiatriske diagnoser som angst, depression eller ADHD. Hvorfor er folk med ADHD, ifølge dig, Magnus Iversen, kvalificeret til at have et job i forsvaret?
Jeg synes, det er fordi, at lige præcis forsvaret, det er faktisk noget af de steder, der egner sig allerbedst til folk med ADHD. For hvis der er noget med, altså folk med ADHD trives med, så er det rammer og struktur og alt er i boks, altså i kasser og alt er skemalagt. Og det er det bare egentlig i forsvaret, inden i værnepligten. Altså, det er sjældent, at jeg har haft det så godt med den struktur, der er, som jeg havde inde i værnepligten. Og det var sådan, det vil jeg bare have ført godt videre i en karriere derinde. For det er så struktureret, og det er det, folk med ADHD virkelig søger.
Hvilke symptomer har du på, at du har ADHD?
Ikke ret mange. Jeg har taget medicin, dengang jeg studerede min HF, for det er et koncentrationsbesvær. Men ellers er det ikke, jeg kan sagtens sidde og læse en hel dag nu, og jeg, altså, det er ikke noget, jeg lægger mærke til. Mine symptomer, så jeg skal selv sidde og kigge efter dem. Og jeg får også tit at vide af folk, at de heller ikke kan mærke på mig, at jeg har ADHD.
Det her, det handler jo grundlæggende om, hvorvidt det er rimeligt, at man, hvis man har en diagnose som for eksempel ADHD, kan blive afvist af forsvaret permanent. Altså, at man permanent er erklæret uegnet, og det er uden mulighed for, at man kan gøre noget ved den beslutning. Man kunne spørge, er det ikke rimeligt nok, at man screener folk grundigt, også for psykiske lidelser, når det gælder et job i forsvaret?
Jeg synes, det er så fint, men jeg synes også, det er bare meget sort-hvidt. For eksempel, så er det den ene læge, der bestemmer, om jeg kan komme ind eller ej. Men man har ikke ens befalingsmænd eller delingsfører, de har ikke noget at skulle have sagt, og det er alligevel dem, der går med en hver dag ind i værnepligten. Så jeg tænkte, deres vurdering må også tælle noget med deres faglighed, hvis de kan sige, at ham eller hende er ligesom god nok, at der er ikke problemer. Så de vil gerne give god for, at man godt kunne sende dem videre.
Fungerende
i stedet for, at det er bare en læge, der aldrig har mødt en.
Ja, fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre siger om den her sag til TV2. at, nu citerer jeg, Forsvarsministeriets personalestyrelse har igangsat et udviklingsarbejde, der har til formål at opdatere forsvarets helbredskrav, således at forsvaret ikke opstiller unødige barrierer, der udelukker personer med lidelser, som ikke vurderes til at være til hinder for tjeneste i forsvaret. Hvad mener du om sådan en udtalelse?
Jeg synes, det er dejligt at høre, altså, at man prøver at gøre noget, især når man mangler så mange folk, og vi er så mange, der gerne vil ind, at så er det dejligt, at det ikke skal være sådan, så gammeldags og sort-hvid.
Ja, det kunne godt virke lidt urimeligt eller ulogisk, når man tænker på, at forsvaret lige nu skal opjusteres gevaldigt på grund af krig i Ukraine osv. Hvad tænker du om, at der ikke er plads til folk med din diagnose i sådan en tid?
Jeg synes, det er lidt gammeldags, at den der tanke med, at hvis man har ADHD, så løber man bare på væggene og kravler i loftet. At det er slet ikke sådan, at størstedelen af folk er. At vi er, størstedelen er, altså meget fint fungerende normale mennesker, som man slet ikke vil vide har ADHD eller en anden diagnose.
Du vil jo gerne være hundefører ved flyvestation Aalborg. Du er fra Aabybro i Nordjylland. Drømmer du stadig om en karriere i forsvaret?
Det gør jeg, ja. Det har jeg sagt. Det er, om det tager et år, om det tager 5, eller om det tager 10, så vil jeg stadig fortsætte med at forsøge at komme ind. Det er bare det jeg rigtig gerne vil.
Ja, hvordan er mulighederne egentlig for det, som det ser ud lige nu?
Lige nu der er de sådan rimelig lukket, grundet det brev, jeg fik med, at jeg ikke kunne anke. Så det er også derfor, at jeg har ligesom prøvet at få spredt ordet og se, om man kunne få det til at blive ændret.
Mm.
Fordi lige nu der er den meget lukket.
Vi har rakt ud til Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup, men han er ikke vendt tilbage på Radio 4's henvendelse. Men vi har fået en sms fra vores lytter Jeppe. Den går til dig, Magnus. Den lyder sådan her. Som udsendt soldat har jeg ikke meget lyst til at være afhængig af en makker med psykiatrisk diagnose. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, det er selvfølgelig fair nok, men jeg synes ikke, at den diagnose, man har, det er en... Hvad siger man? Det er negativt. Altså, jeg føler, at jeg er lige så fint fungerende som alle andre mennesker. Altså, at det er bare fire bogstaver, som altså, jeg ikke lægger mærke til. Selvfølgelig er der også nogen, der ikke skal ind, eller ikke kan komme ind, grundet nogle mere sådan, alvorlige lidelser. Men hvis man har det i så mild grad, at man ikke lægger mærke til det, så synes jeg ikke, det er et problem. Altså.
Magnus Iversen, du skal have tak for lige at kaste lys på det her i Radio 4 i morgen.
Selv tak.
23 år gammel fra Aabybro i Nordjylland, med en drøm om at blive hundefører i forsvaret, og det har han altså fået permanent afvisning på. Spørgsmålet er så, om der kommer til politisk at blive ændret noget ved det. Klokken er 8:18.
I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker.
Jeg er fandme god, den her is. Har du mere?
De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
At være midt i en kærlighedsakt. Men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
Lyt til det sidste måltid på søndag kl. 10 eller i Radio 4's app.
Men nu får du mig langt ud på dybt vand her.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi elsker grimme grøntsager, altså danskerne. Elsker de skæve agurker, de plettede bananer, plettede pærer og brune bananer, hvad der ellers er. Vi elsker især de skæve agurker så meget, at vi køber over 500.000 poser med skæve agurker i løbet af året 2022. Og udviklingen er på vej i en så positiv retning, at bestyrelsesformanden i foreningen Stop Madspild forudser en fremtid, hvor madspild bliver ligesom indendørs rygning, altså noget, vi nærmest ikke ser. Selina Juhl, velkommen til.
God morgen.
Bestyrelsesformand og stifter af foreningen Stop Madspild, altså en forening, der bekæmper madspild sammen med landets producenter og forhandlere. Den udvikling, vi ser lige for tiden med danskere, der altså accepterer de grimme grøntsager, hvordan vil du beskrive den?
Jamen, det går fantastisk godt. Altså, her i foreningen Stop Spild og Mad har vi jo været på banen i 15 år snart, og vi har samarbejder med rigtig mange producenter, og blandt andet dem, der hedder Nordic Greens, og de er så Danmarks største grøntsagsproducent. Og dem har vi allerede samarbejdet siden 2018, faktisk, og det er virkelig taget fat. Og i sidste år, alene i sidste år, er der altså 500.000 poser af grimme og skæve agurker, der er blevet solgt af butikkerne i stedet for, at det er bare blevet plået ned. Og det er altså 330 tons grimme og skæve agurker, som er nu reddet, og som danskerne faktisk har spist, i stedet for, at det bare er blevet smidt ud hos landmanden. Så det er altså en rigtig positiv retning. Jeg vil sige, at danskerne de er vilde med grimme grøntsager. Det er fantastisk godt, og det er virkelig en positiv udvikling.
Men der var en gang, der bandede vi jo nærmest af skæve agurker. De var forbudt i hele EU. Hvad er det for en udvikling, der er sket blandt forbrugerne?
Jamen altså for det første, den der forbud mod skæve agurk, altså det er, at agurker skal sælges, som kun er lige, det er blevet afskaffet, heldigvis. Mm. Altså i 94 er det her EU-direktiv afskaffet, og i dag kan man godt sælge agurker og alle mulige andre grøntsager og alle mulige andre produkter, der er frasorteret, altså anden sortering. Og du skal også huske på, at landmanden har jo brugt præcis den samme mængde energi og gødning og vand osv. osv. ressourcer på de agurker, som er skæve og som er lige. Det vil sige, altså det der, når vi snakker om mangfoldighed blandt mennesker og diversitet osv. osv., de skal vi også have ind i vores butikker, og det skal vi også have ind på vores tallerkener. Fordi altså bare fordi agurken er krummer, og den er skæv, den smager jo lige så godt som den lige og den pæne.
Men hvor meget nytter det, at vi er begyndt at spise de skæve agurker og andre grimme grøntsager?
Altså ifølge seneste tal fra Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen, der står der faktisk, og det er faktisk nogle tal, jeg lige har gravet frem til lejligheden, der står der, at årligt, der bliver der smidt ud 156.000 frasorterede fødevarer. Og altså frasorterede fødevarer, og det er så på grund af størrelse, form og fason, simpelthen. Så det vil sige 156.000 tons mad, der ryger i skraldespanden, fordi det er jo sådan nogle som grimme grøntsager, skæve agurker, grimme tomater, krumme gulerødder osv. osv. Og vi kan jo se på udviklingen, altså med mange af vores samarbejdspartnere, Danroots for eksempel med skæve gulerødder, det går jo som varmt brød, og ja, der lun, grimme forårsrugler bliver virkelig revet væk. Så jeg vil sige, altså det er noget, som danskerne er klar og parat til. Men selvfølgelig her i Stop Spiller Mad, der har vi jo også været på banen i snart 15 år og slået på trommer, man ikke skal smide mad ud, så det er, der er jo begyndt at ske noget.
I har nok også gjort en forskel, det er klart, i jeres forening. Men hvad er i grunden jeres mål i Stop Madspil? Skal vi ned på nul?
Altså, det vores mål er i Stop Spiller Mad, det er, at madspil, at det at smide mad ud, det skal blive lige så socialt uacceptabelt som at ryge indendørs. Altså simpelthen som at ryge indendørs. Og altså, vi snakker ikke om, at vi alle sammen skal spise meget mere, end vi behøver, og vi skal alle sammen blive tykke. Men det der med, at i hele værdikæden, fra jord til jord, simpelthen skal det være, at man simpelthen, det bliver så socialt uacceptabelt at smide mad ud, og det er simpelthen noget, man ikke gør. Og derfor, altså, vi håber, nu har vi været på banen i 15 år, ikke? Vi håber, at om 15 år er det naturligt, at alle butikker har selvfølgelig de skæve agurker og de grimme gulerødder og de frasorterede fødevarer og sådan noget. Det bliver en naturlighed, og det er også noget, som altså som danskerne, altså vi kunne engagere sig i, og det er så nemt, det er så nemt at kæmpe mod madspil. Jamen køb nogle grimme grøntsager, og så lider det ikke madspilsdøden, og så får du noget mad til billige penge, og så er du også med til at redde verden.
Og producenterne skal jo også være med på den. Hvad mangler I for ligesom at komme i mål?
Jamen altså, jeg kan jo se 156.000 tons årligt af grimme grøntsager og andre frasorterede produkter. Det er også rigtig meget, som bliver smidt ud. Og altså Nordic Greens, og vi har jo bidraget et lille bit del, det er altså 330 tons alene af gurker her i sidste år. Det er jo meget lidt. Men jeg vil sige, det er jo kæmpe potentiale, der ligger derude. Så altså, jeg vil opfordre altså samtlige producenter, og så også i samarbejde med detailkæderne, altså gå ind og starte med at finde ud af, hvad har de af nogle frasorteringer, hvad har de af nogle frasorterede produkter, og så begynde at sælge det i detailkæderne. Vi har jo samarbejde med både Rema 1000 og Salling Group og Coop og så videre, ikke? Som tager imod det her frasorterede varer. Så det vil sige, det er begyndt, og danskerne har jo bevist, at det er noget, som danskerne gerne vil. Fordi altså, det går som varmt brød. Grimme grøntsager går som varmt brød. Det er jo, ja, det er jo en rigtig agurkhistorie, det her.
Det er det. Selina Juhl, bestyrelsesformand i Stop Spild af Mad. Tak, fordi du var med.
Tusind tak, og rigtig god weekend
snart. Radio 4 taler med Danmark.
Igen i nat har russerne bombet den ukrainske hovedstad Kiev. Der er tale om det mest intensive angreb i maj måned, lyder det fra de lokale myndigheder. Og det er 10. nat i streg, Kiev er under bombardement. Julia Samokvalova bor og arbejder i Kiev, hvor hun blandt andet er freelance journalist. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan har du oplevet bombardementerne i Kiev i nat?
Altså faktisk, jeg selv personligt hørte ikke eksplosionerne i nat, men jeg hørte dem til gengæld den foregående nat og natten til mandag. Der var det meget højt. Så det er, som du sagde, det 10. angreb i løbet af maj måned. Så i løbet af 19 dage, der er det 10. angreb, der har fundet sted på hovedstaden i Kiev. Og i nat, der var der 22 Shahed-droner, iransk fremstillede Shahed-droner, og 6 krydsmissiler, der var sendt afsted mod forskellige regioner af Ukraine, og en stor del af dem også mod Kiev. Og her til morgen, der har myndighederne rapporteret om, at de har skudt de fleste af dem ned. Så der er ikke meldinger om endnu, at der er nogle civile mål, der er blevet ramt. Heller ikke meldinger om døde eller tilskadekommende, heldigvis.
Hvordan påvirker det folk i byen, at der er de her mange angreb?
Jamen, jeg var faktisk nede i metroen i går aftes, da luftsirenerne begyndte at lyde. Og der var der faktisk en masse folk nede i metroen, som sad og fulgte med i deres telefoner, fulgte med i Telegram-kanaler. Og hvad der måske skete, de havde tæpper med sig ned, og så folk bruger stadig metroen og tunneler og underjordiske tunneler, kan man sige, til at gemme sig, når der er de her luftalarmer, fordi at man ved, at der højst sandsynligt kommer angreb. Så man sidder og følger med i nyhederne online på, hvor der sker, og så ringer og skriver man rundt til sine familiemedlemmer og til sine kære for at forsikre sig om, at alle er okay.
Der er jo teorier om, at det her det handler om, at russerne forsøger at hæmme den ukrainske forårsoffensiv, simpelthen ved at blive ved med at bombardere blandt andet Kiev, sådan at antiluftskytsmissilerne skal sendes i den retning. De her angreb sker typisk om natten i de tidlige morgentimer. I nat lød luftalarmen over hele landet, men Kiev virker til at være den by, hvor der ikke er kamphandlinger, som har været udsat for de mest intensive angreb her i maj. Hvor succesfulde er de her angreb, hvis man kigger ud over Kiev, og så også ud, hvad der sker i oplandet til Kiev?
Ja, altså heldigvis så har det ukrainske luftværnssystem, det har været meget effektivt her over de sidste måneder. Og som vi har set, så har de fleste droner og krydsermissiler, hvad Rusland ellers sender afsted mod hovedstaden og hovedstadsområdet, de bliver skudt ned. Men så vragende af de her raketter, missiler og droner, de har så tendens til at ramme forskellige bygninger, transport, vejene udenfor, indkøbscentre. Så tit er det, at der opstår brand efterfølgende, og redningsarbejderne er så ude der i nattetimerne og i morgentimerne og rydde op. Men vi har kunnet se, at Ukraine har været ret effektiv med at skyde de fleste af de her missiler og droner ned, som Rusland sender afsted. Så det viser bare, at Vestens hjælp og våbenleveringer har været virkelig effektive. Og det er især det her Patriot luftforsvarssystem, det amerikansk fremstillede Patriot, som Ukraine har fået, som har været virkelig effektivt. Og det er også det, som russerne blandt andet prøver at gå efter. Vi kunne se efter mandagens angreb, nogle dage senere kom der meldinger om, at Patriot-systemet blev faktisk delvis ramt. Men Pentagon har været ude at sige, at det er repareret nu og er fuldt funktionerende igen, mens at russiske kilder, officielle kilder, har sagt, at de simpelthen har tilintetgjort det her Patriot-system. Så herudfra kan vi lave den konklusion, at Rusland virkelig prøver at gå efter Ukraines luftforsvarssystem og dræne det simpelthen for at gøre hovedstaden mere sårbar.
Tak skal du have, Julia Samokvalova.
Ja, selv tak.
Bosat i Kiev og altså freelance journalist.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Og det er fredag, hvis ikke du skulle have opdaget det. Og klokken nærmer sig de 8:55. Inden vi runder Radio 4 Morgen helt af for den her uge, så skal vi forbi Nationen telefonsvaren.
Du har ringet til Nationen telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet. Nisjela kotta manta da palle, rakka dotta ma lekka da da Kalundborg. Nikon alti sjelakka na da dappa da da folketinget, da da lagt sjelakka da er Aki Mathilde Høgh da, rakka da tjolo no kodus, kudon ma balada siu mod, da kan da koste da Karsten Hønge, rakka dølle, djøtskala da kan ba den ene la lo kan ba sjada pisse sur. Elik nini da da skulle kontonierende Erling Bonnesen, da kan da lo nit niske la gatt nit la volle kan den ene da rigsfællesskabet, la la godt da da gatt den ene sjada skide grønlænderne et stykke. Bliv den ene gatt der skal jeg gøre der nul igen det der bloktilskud. Når det går lige sådan der kan der ah lidt med det. Det er der Mette Frederiksen der gnisi i lige gøre der et stort spørgsmålstegn. Nu skal jeg sige det kan lagt det der så godt der bare der kan skide for videre. Der der godt der nu lukker de senakker der der kolonitiden. Kan der bare ikke sige der ret der kan der op og der der vidt over her dømme. Ikke det kan sælge retten i rallerabatutte til de krænkelser. Det kan sælge linjen, der kan tage kogge, der er julemandens værksted. Det kan på kogge, der er den her tutte, det kan bare tutte, der bare botplok. Bare kan den ene, der er Flemming Jensen, der kan ikke sælge dig fucking næsebænden. Nikkelatsi, du kan sælge sitte, der kan bare hans side. Der kan da bare sælge dig godt, det er assimilation. Kan lukke se det bare det der respektløse snene her. Det godt at det se det bare godt den der Pernille Værmund. Det er der sikkert bare det, det er godt at det der frostvær. Det er der sin ikke lakker der der stive næbels. Aki Mathilde er højt arm. Det kan der sødt og godt nu, du er happening. Det kan der sige, kan der bare skide det hele stykke med laks. Det kan der sige, bare kan den inden eller du kan du sige, at Danmark bestemmer. Det kan lade og at det til at være der tilskud. Det kan sige, ikke kan der ikke lade der en hel kasse bajer. Nu kan du også sige, at kan der den ikke der lager op på den der sneboldskamp. Det kan der lade, hvor du kan der den der Karsten Hønge en vasker. Det er ikke rigtigt, at kan sige, ikke det kan sige, der er slappe mandeballer. Kan der du skal sige, at der er bare isbjørn tænder. Nikki, og der er så at den linje lægger dig, de arke Mathilde Høgh, der er godt, der er godt, der er godt, der er der motherfucking badass. Jamen Palle, hvad så med os andre? Og ved du hvad, hun lignede ikke engang grønlænder. Ja, hvis du ellers havde hørt efter i starten, så ved du også, hvad jeg synes om den del af debatten. Men jeg vil da gerne udpensle det, så alle kan forstå det. Inklusiv grønlænderne. Og det er, at i årevis, der kan det sikkert, der går der på de grønlænderne. Kan det de lakker, der sejler deres egen sø. Der går der på de lakker, der til de fede danskere. Et de lakker, og kan det man er åndssvage grønlænder. Der kan det lakker, der er en forståelse. Kassistisk er der ikke, hvor der er i livets lotteri. Der kan du ikke, at der er seksuel misbrug. Der kan det ikke, at der er det skamplet. Der kan det ikke, at det er fucking Danmark. Nå. Og så gider vi heller ikke at tale mere om den sag. Lad os heller lige vende personificeringen af en diabolsk og voldtagende lystmorder, nemlig Prigozhin. Wagner-lederen, som åbenlyst er det eneste menneske i den her verden, der kan tale Putin imod uden bagefter at lide, er en ubændelig trang til at springe ud fra høje kontorbygninger, eller bare forsvinde på mystisk vis, for slet ikke at tale om at være blevet udsat for et giftangreb, man ikke aner, hvor kommer fra. I ugevis, der har stjernpsykopaten udgivet flere hjemmevideoer, end man kunne nå at præsentere i det ren kagemand. I ugevis har han tydeligvis fået, hvad han vil have bagefter. Og den eneste forklaring, jeg har på, at Prigozhin stadig lever, og at det er, at han har noget på putler. Som den plastikopererede KGB-mongol ikke ønsker at komme ud i offentligheden. Men så igen, hvad er værre? End at man som en stormagt som Rusland er nødt til at benytte sig af en privat lejeherre, der styres af en tidligere kok. Hvad kunne være værre at få frem i lyset, end at man er ved at tabe hele lortet på gulvet og stadig ikke kan få kineserne til at spytte så meget som nytårsraket i forsvaret? Hvad kunne være værre at få frem i lyset, end at man dag for dag taber stillinger og soldater hurtigere end kræftpatient, der bliver røvrendt i Aarhus? Ja, jeg ved det ikke. Måske har Prigozhin en video af Putin, der nuller Viggo med rullekravene, mens han kigger på en video af Trump, der tæver sin fede finger til et nøgenbillede af en meksikansk ladyboy, der smider en kødtulipan i den brune vase på Xi Jinping, der forsøger at tale engelsk med Emmanuel Macrons hudcroissant i munden, imens denne forsøger at blindsmage et glas med koldt pis leveret af Erdogan, der hygger med en far til fire film med Peter Gatzler. Jeg ved det som sagt ikke. Dit gæt, det er lige så godt som mit. Og det, dit frække nordatlantiske mandat, det var Palle fra Kalmborg.
Hold op.
Hold da op, Palle er godt nok fantastisk i dag, er der en lytter, der skriver på 1424. Man kan jo høre mere fra Palle fra Kalmborg i specialklassen, som vi har sendt her på Radio 4 hver lørdag kl. 20. Du kan også finde det i Radio 4's app.
Og så er der jo god grund til at blive hængende her på kanalen de næste timer med. Der er ring til Radio 4, og det er blandt andet med abortgrænsen til debat. Skal vi hæve abortgrænsen til 22 uger herhjemme, eller skal vi holde fast i grænsen på de 12 uger, som vi har nu og har haft i øvrigt de seneste 50 år?
Derudover skal de også omkring festivaler og debattere bæredygtighed. Så skal festivaler være bæredygtige, eller er det okay, at man bruger og smider væk? Altså at teltene bliver efterladt på campingpladsen bagefter. Og så skal vi også runde mænds bare vomme, eller overkroppe, om man vil. Kulturkommentator Christian Lindberg har skrevet i Berlingske: "Hej mænd, I bliver aldrig så lækre, at det berettiger, at jeg finder mig i jeres bare overkroppe." Så er det i orden? Hvad synes du, Christina?
Ikke på gader og stræder, men på stranden, okay.
Det er vist også det, Lindberg mener. Du kan skrive ind på 1424.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.